Գլուխ 21-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Շիկոն կարծելով, թե պատմության դասընթաց կլսի, ուն կնդրեց ծագումնաբանության դասընթաց. Շիկոն կանգնեց իր խոստովանարանում, որպեսզի մի փոքր հանգստացնի ընդարմացած ոտքերը. Նա բոլոր հիմքերն ուներ մտածելու, որ այս նիստը վերջինն է, և քանի որ արդեն ուշ էր, գիշերվա ժամը 2-ի մոտերքն էր, նա պետք է շտապեր լուծելու իր գիշերօթևանի հարցը. Սակայն ի զարմանս զգասկոնացու, երբ ստորգետնյա դամբարանի դռան մեջ 2 անգամ զրնգոցով պտտվեց բանալին, լոթարինգացի 3 ժառանգները նորից դուրս եկան խորանից, բայց այս անգամ նրանք հանել էին փարաջանները և իրենց սովորական հագուստով էին։ Նրանց տեսնելով, Մոնթը սկսեց քրքջալ այնքան ուրախ ու սրտագին, որ վարակեց Շիկոին, և սա ևս սկսեց ծիծաղել, ինքն էլ չիմանալով ինչու։ Մայանի դուքսը շտապ մոտեցավ սանդուղքին։ «Այդքան բարձր մի ծիծաղեք, քույր», ասաց նա։ «Նրանք հեռու չեն գնացել և կարող են ձեզ լսել»։
«Նրա քույրը», մտածեց Շիկոն ավելի ու ավելի զարմանալով։ «Միթե այս փոքրիկ վանականը կին է»։
Եվ իրոք, Մոնթը հանեց կնգուղը և բացվեց կանացի մի ներշնչուն ու գրավիչ դեմք, ինչպիսին միայն կարելի է երևակայել։ Այդպիսի գեղեցկություն կտավի վրա պատկերելու բախտ չի ունեցել նույնիսկ Լեոնարդո դա Վինչին, նա, որը ինչպես հայտնի է, վրձնել է Ջոկոնդային։ Սև աչքերը փայլում էին չարաճճիությամբ, բայց երբ բիբերը լայնանում էին, մեծանում էին նաև նրանց էբենոսյան շրջանակները։ Եվ չնայած գեղեցկուհու բոլոր ջանքերին, պարզապես խստահայաց երևալու, նրա հայացքը դառնում էր գրեթե ահաբեկիչ։ Բերանը փոքր էր, գեղեցիկ ու ալկարմիր, քիթը դասական կերտվածքի, իսկ փոքրինչ գունատ դեմքի անբասիր ձվածիրը, որի վրա իդեալական ճշտությամբ գծված են միակցված կապտավուն սև հոնքերի 2 աղեղները, ավարտվում էր կլոր կզակով։ Դա գիզ եղբայրների արժանի քույրն էր, Տիկինդը Մոնպասիեն, վտանգավոր մի ծովինար, որը վանականի կոպիտ փարաջայի տակ ճարպկոր է ներթակցրել իր ֆիզիկական արատները, ուսերը, որոնցից մեկը բարձր էր մյուսից, և փոքրինչ ծուր աչ ոտքը, որից թեթևակի կաղում էր։ Ֆիզիկական այս թերությունների հետևանքով դևի ոգի էր բույն դրել այն մարմնի մեջ, որին աստված հրեշտակի գլուխ էր պարգևել։ Շիկոն ճանաչեց դքսուհուն, նրան մի 20 անգամ տեսած կլիներ արքունիքում իր հորաքրոջ աղջկա, թագուհի Լուիզ դե Վոդեմոնի հետ սիրալի զրուցելիս։ Ճանաչեց և հասկացավ, որ նրա ներկայությունն այստեղ պատահական չէ, և որ էլի մի գաղտնիք կաթակնված գիզերի ընտանիքի եկեղեցում այսքան երկար մնալու մեջ։
«Ախ, իմ կարդինալ եղբայր», ջղաձգային ծիծաղից շնչակտուր լինելով բլբլացնում էր դքսուհին։ «Դուք ձեզ սուրբ եք ձևացնում և որքան սրտարու չէիք արտասանում Աստծո անունը. Մի պահ ես նույնիսկ վախեցա, ինձ թվաց, թե այդ ամենը լրջորեն եք անում»։ «Իսկ նա այնապուշը, ինչպիսի պատրաստակամությամբ էր իր հիմար գլուխը մեկնել օծվելու և թագադրվելու համար, և ինչպիսի խղճուկ իժի ձագի էր նման թագը գլխին»։
«Կարևոր չէ», ասաց դուքս դե Գիզը, «մենք հասանք մեր ուզածին, և Ֆրանսուան այժմ մեզնից չի բաժանվի. Մոնսորոն անշուշտ իր անձնական գաղտնի հաշիվներն ունի. Նա իր թագաժառանգին այնքան հեռու է տարել, որ մենք արդեն կարող ենք հանգիստ լինել. Ֆրանսուան մեզ չի լքի կարապնարանի կես ճանապարհին, ինչպես որ լքեց Նամոլին ու Կոկոնասին»։
«Ահա», ասաց Մայենի դուքսը,
«այնքան էլ հեշտ չէ մեր տոհմի թագաժառանգներին ստիպել, որ բռնենք այդ ճանապարհը»։ «Լուվրից մինչև Սուրբ Ժնևիևի աբբայություն մեզ համար միշտ ավելի մոտ կլինի, քան քաղաքապետարանից մինչև Գրևի հրապարակ»։ «Եկեք դառնանք մեր գործին, պարոններ», նրան ընդհատեց կարդինալը։ «Բոլոր դռները փակված են, այդպես չէ»։
«Ահ, դռների համար ես եմ պատասխանատու», ասաց դքսուհին։ «Ինչևէ, ես կարող եմ գնալ ստուգել»։
«Պետք չէ», ասաց դուքսը։ «Դուք երևի հոգնել եք, երգչախմբի իմ հիանալի տղա»։
«Հավատացնում եմ, ոչ, այս անգամ շատ զվարճալի էր»։
«Մայեն, դուք ասում եք նա այստեղ է»՝ հարցրեց դուքսը։
«Այո»։
«Աչքովս չընկավ»։
«Կարծում եմ, նա թաքնված է»։
«Որտեղ»։
«Խոստովանարանում»։
Այս խոսքերը Շիկոյի ականջներում հնչեցին ինչպես հայտնության 100,000 շեփորներ։
«Այդ ով է թաքնված խոստովանարանում»,
հարցրեց նա, անհանգիստ շուռումուռ գալով իր փայտի արկղում։
«Երթվում եմ Սուրբ Ծննդով, ինձնից բացի ոչ ոքի չեմ տեսնում այստեղ»։
«Ուրեմն նա ամեն ինչ տեսել է և ամեն ինչ լսել», հարցրեց Դուքսը։
«Իսկ ինչ կա, չէ՞ որ նա լիովին մեր մարդն է»։
«Նրան ինձ մոտ բերեք, Մայեն», ասաց Դուքսը։
Մայենի Դուքսը սանդուղքներով իջավ վերնասրահից, որոշ ժամանակ կանգ առավ, ասես մտածելով, թե որ կողմը գնա, և ի վերջո վճռականորեն քայլերն ուղղեց դեպի այն խոստովանարանը, որտեղ թաքնված էր Շիկոն։
Շիկոն համարձակ մարդ էր, բայց այս անգամ վախից կապկապեցին ատամները, և սառը քրտինքի կաթիլները ճակատից ընկան ձեռքերին։
«Ախ, այդպես»,
ասաց նա, փորձելով սուսերն ազատել փարաջայի ծալքերի միջից։
«Բայց ես չեմ ուզում, որ ինձ ծակծկեն այս արկղում, ինչպես գիշերային գողի»։
«Դե ուրեմն, տղամարդու նման դիմավորենք մահը»։
«Եվ երթվում եմ Սուրբ Ծննդով, առիթը բաց չթողնենք, սպանենք, քանի մեզ չեն սպանել»։
Եվ Շիկոն, պատրաստ ի կատարածելու իր համարձակ մտահղացումը, աջ ձեռքը սուսերի դաստակին, ձախով արդեն պատրաստվում էր քաշել դրան սողնակը։ Բայց այդ պահին նրա ականջին հասավ դքսուհու ձայնը։
«Այդտեղ չէ, Մայեն, այդտեղ չէ, մյուսում է, ձախ կողմում, խորքում»։
«Հա, իրոք», մրթմրթաց Մայենի Դուքսը, կտրուկ շուռ գալով և իջեցնելով ձեռքը, որն արդեն մեկնել էր դեպի Շիկոյի խոստովանարանի դուռը։
«Ուֆ»,
թեթևացած այնպես հառաչեց Շիկոն, որ նույնիսկ ինքը, Գորանֆլոն, կնախանձեր նրան։
«Իսկ ժամանակին… Բայց ո՞ր սատանան է թաքնված մյուս արկղում»։
«Դուրս եկեք մետր, Նիկոլ Դավիդ»,
հրավիրեց Մայենի Դուքսը։
«Մենք արդեն մենակ ենք»։
«Պատրաստ եմ ծառայելու, մոնսինյոր»,
արձագանքեց մարդը մյուս խոստովանարանից։
«Շատ լավ», ասաց Շիկոն։ «Դու չերևացիր այս տոնին, մետր Նիկոլ. Ես քեզ փնտրեցի ամենուր և ահա, երբ դադարել էի որոնելուց, գտա»։
«Դուք ամեն ինչ տեսել եք և ամեն ինչ լսել, այդպես է»,  հարցրեց Դուքս դ Գիզը։ «Իմ ականջից չի վրիպել ոչ մի խոսք, ինչ այստեղ ասվել է, և ես չեմ մոռանա ոչ մի մանրուկ. Հանգիստ եղեք, մոնսինյոր»։ «Եվ դուք կարող եք ամեն ինչ հայտնել նորին սրբություն Գրիգոր 13-րդ պապի պատվիրակին»,  շարունակեց սպիավորը։
«Ամեն ինչ, մանրամասնորեն»։
«Դե, իսկ այժմ տեսնենք, թե դուք ինչ եք մեզ համար պատրաստել»։ «Մայեն եղբայրս ինձ ասաց, թե դուք ուղակի հրաշքներ եք գործում»։ Կարդինալն ու դքսուհին մոտեցան, հետաքրքրությունից մղված։ Երեք եղբայր ու քույր շարվեցին իրար կողքի։ Նիկոլ Դավիդը կանգնեց նրանցից երեք քայլ հեռու, կանթեղի լույսի տակ։
«Ես արել եմ այն, ինչ խոստացել եմ, մոնսինյոր», ասաց նա։ «Այսինքն, ես ձեզ համար գտել եմ ֆրանսիական գահին տիրանալու օրինական իրավունքը»։ «Սրանք էլ նույն կետին են խփում»,
բացականչեց Շիկոն։
«Այ քեզ բան, բոլորը ձգտում են գրավել ֆրանսիական գահը»։ «Դա աստված, սրանք վերջինը լինեն»։
Ինչպես տեսնում եք, մեր փառավոր Շիկոն ոգի առավ և կրկին գտավ իր զվարթությունը։ Այդ փոփոխությունը տեղի ունեցավ երեք պատճառով։ Նախ, միանգամայն անսպասելիորեն նա փրկվեց անխուսափելի կործանումից։ Երկրորդ, բացահայտեց վտանգավոր դավադրություն, և երրորդ, բացահայտելով այդ դավադրությունը, միջոց գտավ կործանելու իր երկու գլխավոր թշնամիներին՝ Մայենի Դքսին և փաստաբան Նիկոլ Դավիդին։
«Իմ լավ Գորանֆլո», շշնջաց նա, երբ այս բոլոր մտքերը պարզվեցին նրա գլխում։ «Քո փարաջայի համար, որ զիջեցիր ինձ, վաղը քեզ մի այնպիսի ընթրիկ կտամ, այ կտեսնես»։
«Բայց եթե բռնատիրումը շատ է աչք ծակում, մենք ձեռն պահ կմնանք ձեր մեթոդի կիրառումից», ասաց Հենրիխ դ Գիզը։ «Ես չեմ կարող իմ դեմ լարել բոլոր քրիստոնյա թագավորներին, որոնք աստվածային ծագում ունեն»։
«Ես մտածել եմ ձեր փապկանակատության մասին, մոնսինյոր»,
ասաց փաստաբանը, գլուխ տալով Դքսին և ինքնավստահ հայաց գցելով ամբողջ տրիումվիրատի վրա։
«Ես վարժվել եմ ոչ միայն սուսերամարտի արվեստում, մոնսինյոր, ինչպես գուցե ձեր ականջին հասցրել են իմ թշնամիները,
որպեսզի ինձ զրկեն ձեր վստահությունից։ Քաջատեղյակ լինելով աստվածաբանության և իրավագիտության ասպարեզներում, ես, ինչպես և վայել է ամեն մի իսկական կազուիստի և գիտնական իրավագետի, դիմել եմ տարեգրքերին և դեկրետներին և դրանցով ամրապնդել եմ հետազոտությունները։ Ստանալ գահաժառանգության օրինական իրավունք կնշանակի ստանալ ամեն ինչ։ Եվ ես, մոնսինյորներ, հայտնագործել եմ, որ հենց դուք էլ հանդիսանում եք օրինական ժառանգորդները, իսկ վալուաները կողմնակի և բռնատիրող ճյուղն են։ Նիկոլ Դավիդի այս փոքրիկ ճարի վստահ տոնը բուրըն ուրախություն առաջացրեց տիկին դե Մոնպանսիեի մեջ։ Ուժեղ հետաքրքրություն կարդինալի և Մայենի դքսի մեջ և գրեթե հարթեց դուքս դե Գիզի մռայլ ճակատի կնճիռները։ Լոթարինգյան տունը, որքան էլ այն փառավոր լինի, հազիվ թե կարողանա առաջնություն հավակնել վալուաների հանդեպ, ասաց դուքսը։ Եվ այս ամենայնիվ դա ապացուցված է, մոնսինյոր, պատասխանեց մետր Նիկոլը։ Բացելով իր փարաջայի փեշերը, նա լայն վարտիքի գրպանից հանեց մագաղաթի մի փաթեթ, անցմին նրա փարաջայի տակ երևաց նաև երկար սուսերի կոթը։ Դուքսը Նիկոլ Դավիդի ձեռքից վերցրեց մագաղաթը։ «Ինչ բան է սա?» հարցրեց նա։ «Լոթարինգյան տան տոհմածառն է»։ «Եվ նրա նախահայրը Կարլոս Մեծն է, մոնսինյոր»։ «Կարլոս Մեծը»։ Միաձայն բացականչեցին երեք եղբայրները անվստահ տեսքով, որը սակայն արտահայտում էր նաև որոշ գոհունակություն։ «Դա անհավատալի է. Լոթարինգյան առաջին դուքսը Կարլոս Մեծի ժամանակակիցն է եղել»։ Բայց նրա անունը Ռանիե էր, ու նա ոչ մի գծով ազգակից չի եղել մեծ կայսր հետ։ «Սպասեք, մոնսինյորներ», ասաց Նիկոլը։ «Դուք իհարկե հավատում եք, որ ես բնավ չեմ փնտրել այնպիսի ապացույցներ, որոնք կարելի է անմիջապես հերքել, և որոնք զինանշանագիտության առաջին իսկ պատահած գիտակը կարող է հողմացրի բանել. Ձեզ պետք է մի լավ գործավարություն, որը ձգձգվի երկար ժամանակ, զբաղեցնի և պարլամենտին, և ժողովրդին, և հնարավորություն տա ձեր կողմը գրավելու ոչ թե ժողովրդին. Նա առանց այդ էլ ձերն է, այլ պարլամենտին. Տեսեք, մոնսինյոր, թե ինչպես է այդ ստացվում»։